Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Četvrtak, 29. septembar, u Vestima dana. Srpska policija uhapsila na graničnom prelazu direktora kosovske policije za Mitrovicu Nehata Tačija, osumnjičenog za terorizam. Policija u nekoliko gradova Srbije ispituje građane koji dolaze na današnji protest, tvrde u inicijativi Nadavimo Beograd. Šabić traži ime tužioca u slučaju Sava Mala. Hiljade Izraelaca se oprašta od Šimona Peresa. Rusija nudi 48-časovno primirje o Alepu, SAD preti prekidom saradnje sa Rusijom, Francuska priprema rezoluciju za Savet bezbednosti. Sutra u Srbiji još toplije, sunčano do 28 stepeni, u Beogradu 27. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: da li će ekstremna desnica dominirati i na opozicionoj sceni u Srbiji? Šta su pokazali izbori u Demokratskoj stranci? Šansa za oporavak ili nastavljanje urušavanja nekadašnjih stožera demokratske opcije? Sociolog Jovo Bakić.
Izbori u Demokratskoj stranci pokazuju da zapravo članstvo Demokratske stranke nema nikakve veze, nikakvog dodira sa građanstvom Srbije.
U oči današnjeg protesta Ne davimo Beograd.
Organizatori su dobili podršku i brojnih uglednih pisaca, sportista, novinara, glumaca, strip crtača, reditelja, naučnika, arhitekata.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je policija na prelazu Končulj uhapsila Nehata Tačija iz Uroševca na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Na osnovu rešenja Višeg suda u Nišu o određivanju pritvora iz 2010. godine, Tačija je sproveden u pritvorsku jedinicu. Kosovska policija je potvrdila hapšenje direktora policije za region Mitrovica. Zamenik policije Daud Hodža je rekao da je Tačija bio van službene dužnosti na odmoru. Uhapšen je dok je s prijateljem putovao u zapadne zemlje privatno. On je dodao da je posredstvom Euleksa zatraženo objašnjenje o razlozima hapšenja. Do ovog trenutka ne znaju se drugi detalji. Pod nazivom Nema straha, nema predaje, ispred Skupštine grada Beograda danas će biti održan 9. po redu protest inicijative Ne davimo Beograd. Po planu, učesnici protesta prošetaće centrom Beograda do zgrade Višeg javnog tužilaštva. Zbog protesta treba očekivati da će centralne ulice u večernjim satima biti blokirane. Inicijativa je saopštila da policija u bar 3 grada Srbije ispituje građane koji su najavili da će doći na protest. Iva Martinović.
Kako je saopšteno, na današnjem protestu očekuju se i građani okupljeni u pokretima Beli, samo jako iz Mladenovca, Lokalni front iz Kraljeva, Udruženje predsjednika Skupština stanara Niš, Vojvođanski građanski centar i Podrži RTV iz Novog Sada, PAOR, Panonska aktivistička organizacija iz Renjanina, Kombinat iz Šapca i grupe iz Subotice, Bora, Prijepolja i Požege. Uoči današnjeg protesta organizatori su dobili podršku i brojnih uglednih pisaca, sportista, novinara, glumaca, strip crtača, reditelja, naučnika, arhitekata. Punih 5 mjeseci prošlo je od noćnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradskoj četvrti Sava Mala, kada su ljudi maskirani fantomkama uz pomoć bagera rušili objekte na mestu na kome je predviđena gradnja kontroverznog državnog projekta Beograd na vodi. Također, brojni građani su tada prijavili da su ih ljudi pod fantomkama lišili slobode. Organizatori traže odgovornost nadležnih zbog toga što počinioci i organizatori rušenja i dalje nisu otkriveni. U inicijativi kažu da se osim pomaka u istrazi taji i ime tužioca za slučaj rušenja u Savamali. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre 3 meseca, citat, iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti, završen citat. Današnji protest se inače održava 2 dana nakon što se ovim povodom oglasila i misija OEPS-a, čiji je viši savjetnik u Srbiji Mauricio Salustro izjavio da se iz izveštaja zaštitnika građana Saše Jankovića može zaključiti da je rušenje bilo planirano na visokom nivou.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je da nepostupanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu po njegovoj odluci, kojom je naložio da se dostavi informacije o tome ko vodi postupak povodom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, predstavlja nepoštovanje zakona i kažnjiv prekršaj. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je neposredno pred početak ove emisije da je inicijativi Ne davimo Beograd dostavilo tražene informacije o broju predmeta i imenu tužioca zaduženog za slučaj rušenja objekata u Savamali. I još jedna domaća vest, socijalni dijalog sindikata i poslodavaca treba da bude unapređen u obostranom interesu, a jedan od načina da se to postigne je formiranje socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou, ocenjeno je na skupu u organizaciji Ministarstva za rad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kovčeg sa telom bivšeg predsjednika Izraela i dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Peresa izložen je u dvorištu parlamenta gdje su se okupili izraelski lideri i brojni građani kako bi mu odali posljednju poštu. Peres će biti sahranjen sutra na brdu Herzl u Jerusalimu. Sahrani će prisustvovati na desetine svjetskih lidera, Peresovih prijatelja i poštavalaca, a oprošteni govor održat će predsjednik SAD-a Barack Obama. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovat će sahrani bivšeg predsjednika Izraela. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom odluku Kongresa SAD da odbije njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. da tuže vladu Saudijske Arabije. Zvanični Rijad upozorava da će to imati negativne posljedice. Kraljevina bogata naftom je ranije zapretila da će povući 750 milijardi dolara kapitala iz Amerike. Dragan Štavljanin.
To je opasan presedan i članovi kongresa su napravili veliku grešku, rekao je Obama za CNN, jer će to ohrabriti i druge zemlje da tuže SAD, njene zvaničnike, vojsku i kompanije za, po njihovom mišljenju, nanetu štetu.
To je osnovi bilo političko glasanje. Ja to razumem. Međutim, moj posao kao vrhovnog komandanta je da imam u vidu posljedice po našu sveokupnu misiju. Ponekad morate da donesete teške odluke. Iskreno govoreći, želeo sam da i Kongres to učinio. Utvrdili smo da i pojedini članovi Kongresa nisu znali šta je zapravo prava sadržina zakona. Kažu da nije bio ni rasprave.
Ovo je prvi slučaj da je Kongres odbacio Obamin veto, a ukupno 111. u američkoj istoriji. S druge strane, članovi Kongresa smatraju da su ove bojazni neosnovane. Bela kuća je mnogo više zainteresovana za diplomatske implikacije, dok smo mi zainteresovani za porodice žrtava i pravdu, kazao je senator iz redova Obamine demokratske stranke Chuck Schumer. New York Times otkriva da je saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Jubeir proleto zapretio članovima američkog kongresa da će Rijad biti prisiljen da proda svoju imovinu SAD-u vrednu 750 milijardi dolara u kojoj su i američke državne obveznice kao odgovor na izglasavanje zakona što bi uzdrmalo njenu ekonomiju. Saudijska Arabija bi mogla da ubedi saveznike u Savetu za saradnju u Persijskom zalivu da umanje saradnju u borbi protiv terorizma, investicije i pristup SAD-a važni regionalnim vazdušnim bazama. Zakon koji omogućava preživelima i porodicama žrtava terorističkih napada u Njujorku da tuže Saudijsku Arabiju i traže oštetu, usvojen je uoči 15. godišnjice terorističkih napada u kojima je poginulo skoro 3000 ljudi. 15 od 19 napadača koji su 11. septembra 2001. godine napali Njujork i Pentagon bili su državljani Saudijske Arabije. Iako su američke obaveštajne službe sumnjale da su otmičari aviona bili povezani sa pojedinim saudijskim zvaničnicima, komisija koja je istraživala čitav slučaj nije pronašla dokaze umešanosti ili podršci saudijske vlade tim terorističkim napadima.
Visoki ruski diplomata rekao je da američka pretnja o prekidu svake saradnje sa Rusijom u sirijskom sukobu predstavlja emocionalni slom i da je Rusija spremna da podrži 48-časovni prekid vatre oko Alepa. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov odbacio je pozive Vašingtona za sedmodnevni prekid neprijateljstva u Siriji. Francuska priprema rezoluciju za Savet bezbednosti o prekidu vatre u Alepu, saopšteno u Parizu. Nakon sve potresnijih izveštaja iz Alepa o civilnim žrtvama, bombardovanju bolnica koje je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nazvao klanicom, postavlja se pitanje hoće li počinioci ratnih zločina u Siriji odgovarati pred nekim sudom ili će ostati nekažnjeni. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International saopštila je da je prikupila dokaze o ratnim zločinima za koje je odgovorna sirijska vlada, uključujući mučenja, sračunate napade na bolnice, stambene delove i druge civilne ciljeve. Stručnjak ove organizacije Avner Gidron kaže za Radio Slobodna Evropa da ne isključuje mogućnost da su i ruske snage direktno izvršile ratne zločine u Siriji Gidron međutim kaže da rat u Siriji nije definisan kao međunarodni oružani sukob i da je malo verovatno da će u doglednoj budućnosti biti bilo kakvog suđenja za ratne zločine koji su izvršile sirijske ili ruske snage.
Sirija i Rusija nisu pristupile Međunarodnom krivičnom sudu. Nadležnost ovog suda u Siriji mogla bi da se uspostavi jedino odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na čemu Amnesty International insistira u posljednjih 5 godina. Međutim, to se neće dogoditi zbog političkih razmirica i prava veta koje imaju stalne članice Saveta bezbednosti. Rusija nikada ne bi prihvatila takav proces.
Rekao je Avner Gidron iz Amnesty Internationala. Turske vlasti prekinule su satelitsko emitovanje 10 prokurdskih televizija pozivajući se na vanredno stanje na snazi od propalog puča u julu, rekao je jedan lokalni zvaničnik. I još jedna vest iz sveta, severnokorejski vojnik prebegao je u Južnu Koreju tako što je peške prešao demilitarizovanu zonu između dve zemlje, jedan od najjače obezbeđenih sektora na svetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska policija uhapsila na graničnom prelazu direktora kosovske policije za Mitrovicu Nehata Tačija, osumnjičenog za terorizam. Policija u nekoliko gradova Srbije ispituje građane koji dolaze na današnji protest, tvrde u inicijativi Nadavimo Beograd. Šabić traži ime tužioca u slučaju Sava Mala. Hiljade Izraelaca se oprašta od Šimona Peresa. Rusija nudi 48-časovno primirje o Alepu, SAD preti prekidom saradnje sa Rusijom, Francuska priprema rezoluciju za Savet bezbednosti. Sutra u Srbiji još toplije, sunčano do 28 stepeni, u Beogradu 27. Ako ostanete sa nama, možete čuti zbog čega jedan od predstavnika Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, traži od HDZ-a mesta za pripadnike srpske manjine u javnim preduzećima.
Postoje slučajevi da uz postojeću infrastrukturu selo naseljeno Hrvatima ima vodu, a nedaleko selo naseljeno Srbima nema.
Mi veoma dobro znamo da su kadrovirali, da kadroviraju i da će kadrovirati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Unutrašnje trzavice u Demokratskoj stranci nastavljene i nakon partijskih izbora koji na čelo stranke nisu doveli novo lice, ugrožavaju i ono malo preostale vere da bi ova partija mogla da bude stožer građanske opozicije. Uz dosadašnje neuspehe lidera ovog dela opozicije da dogovore neku zajedničku platformu i nastup, čini se da bi glavni oponenti vlasti u Srbiji uskoro mogli da budu iz redova radikalne desnice. Ljudmila Cvetković.
Za 4 godine Demokratska stranka je promenila 4 predsjednika. Novi lider Dragan Šutanovac bi trebalo ne samo da prekine 4-godišnji gubitnički trend stranke, nego i da pokuša da okupi oko zajedničke ideje brojne lidere partija građanske i proevropske orijentacije koje su uglavnom nastale iz DS-a. Treba li podsjećati da su ove stranke jedva prešle cenzus na prolećnim parlamentarnim izborima, dok su se partije desne i nacionalne orijentacije vratile u parlament na velika vrata?
Srbija ima puno problema. Sigurno je da ta nepotpuna sloga u korpusu proevropske, prodemokratske opozicije postoji, ali sigurno da ona nije osnov problema.
Kaže nam Zoran Živković, lider nove stranke i nekadašnji potpredsjednik DS-a.
Tu postoje neki animoziteti između predsjednika partije, između nekih drugih funkcionera, ali u tom nekom strateškom smislu ne postoje velike razlike.
Problem opozicije je što je izgubila poverenje građana, ocenjuje sociolog Jovo Bakić.
To poverenje se ne vraća tako lako i posebno ne sa starim i isluženim ljudima. I u tom smislu opozicija nema čemu da se nada dok ne bude značajno restrukturisana, obnovljena, uspostavljena na sasvim drugačijoj osnovi. Jer ovi izbori u Demokratskoj stranci pokazuju da zapravo članstvo Demokratske stranke nema nikakve veze, nikakvog dodira sa građanstvom Srbije.
Na stranačkim izborima je došlo do personalnih promjena na čelu Demokratske stranke, ali ne i suštinskih, jer je Dragan Šutanovac staro lice. Novoizabrani predsjednik najavljuje da će DS premijera Aleksandra Vučića i vladu gađati rješenjima koja će motivisati građane da ih podrže. A ono zbog čega su Demokratska stranka i ostale tadašnje članice proevropske vladajuće koalicije izgubile poverenje građana na izborima 2012. između ostalog je i zbog urušavanja institucija, sporne reforme pravosuđa, pritiska na medije. Mnogi proevropski orijentisani građani bili su razočarani zbog iznevrenih obećanja nakon rušenja režima Slobodana Miloševića i razočarani načinom na koji je predsjednik Srbije i tadašnji lider demokrata Boris Tadić vodio politiku. Zbog toga mnogi nisu glasali na izborima 2012. što su iskoristili Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, čija novoosnovana Srpska napredna stranka preuzima najpre evropsku agendu, a potom i vlast. Umjesto da izvuče pouke iz ovog poraza i sprovede radikalne reforme, uključujući i kadrovske, prodemokratska opozicija se iscrpljivala unutar stranačkim sukobima, pre svega Demokratska stranka. Menjala je lidere, ali stara lica i dalje igraju ključnu ulogu, što je onemogućavalo istinsko provetravanje partija, tako što bi sposobni i nekompromitovani kadrovi udahnuli svežinu u oronulu stranku.
Mislim da Demokratska stranci predstoji ozbiljno čistilište. Oni su prokockali ogrom demokratski potencijal za transformaciju naše zemlje u modernu evropsku zemlju.
Kaže pozorišni reditelj Kokan Mladenović. Pred aprilske izbore bio je u grupi od oko 40-ak javnih ličnosti koji su podržali Demokratsku stranku, prepoznajući u njoj snagu posvećenu vrednostima građanskog društva, ljudskih prava i političke demokratije. Danas kaže da ne misli da postoji ikakav potencijal građanske leve opcije.
Mislim da će proći puno vremena da se neki potpuno novi ljudi, neki potpuno novi pokreti etabliraju na političkoj sceni, pa će oni nešto moći da promene. A desna opozicija je takva kakva jeste. Ja mislim da jedna ekstremna desnica sa lažnim evropskim rečnikom vlada našim životima trenutno. Tako da će ona biti formalno desna i još ekstremnija ili će lagati da je evropska, a ponašati se krajnje desno, pre svega govorim na cenzuru, na sferu javnog života, gušenje slobode medije i tako dalje, to i nije toliki problem.
Može li se građanska opozicija udružiti tako što bi, na primjer, predložila zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore sljedeće godine?
Ja se nadam da će proevropska, prodemokratska opozicija doći do zajedničkog kandidata koji ima šanse da pobedi kandidata vlasti, odnosno kandidata desnice. To je velika šansa i velika odgovornost tog dela opozicije o kome govorimo i ja mislim da to ne sme da bude propušteno.
Ocenjuje Zoran Živković, jedan od opozicionih lidera. U međuvremenu se u parlament vraćaju radikali Vojislava Šešelja, kao i Demokratska stranka Srbije, a parlamentarna snaga postaju i Dveri. Ovaj deo opozicije sa desnog spektra protivi se priključenju Srbije Evropskoj uniji, a ako se sadašnji trendovi nastave, na putu su da postanu glavni oponenti aktualnoj vlasti. Desnica, nažalost, postaje privlačenja za birače širom Evrope, kaže Bakić.
U tom smislu Srbija nije nikakav izuzetak. Svuda radikalna desnica u Evropi jača i to je ono što u ovom trenutku jako zabrinjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Republika Srpska nema jasnu strategiju šta dalje, ali nastoji da odugovlači procese koji bi vodili profunkcionisanju Bosne i Hercegovine kao efikasne države. Njeni lideri očito igraju na kartu da svaki dan što je BiH duže nefunkcionalna država, veće su šanse za njenu dezintegraciju. Srpski predstavnici tvrde da je čitav slučaj oko referenduma naduvan, jer je, kako kažu, to malte ne tehničko pitanje. Međutim, obeležavanje dana entiteta nastalog u ratu, a koji nosi tešku hipoteku zločina koji su počinjeni u njegovo ime ili kao deo projekta, mnogo je više od tehničkog pitanja i nosi veoma važnu simboliku.
Podcast Dragana Štavljanina možete čuti na našoj web stranici. I u nastavku ostajemo u regionu. Zahtev potpredsjednika Samostalne demokratske stranke Milorada Pupovca da se pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj uključi u upravljanje javnim preduzećima kako bi se brže i efikasnije rešili problemi u krajevima Hrvatske gde su pripadnici srpske manjine zastupljeniji, izazvao je mnoge komentare i protivljenja, pripremio Enis Zebić.
20 godina nakon rata još 170 zaselaka i sela nema struju. Postoje slučajevi da uz postojeću infrastrukturu selo naseljeno Hrvatima ima vodu, a nedaleko selo naseljeno Srbima nema. I potrebni su ljudi koji bi se pobrinuli da se ti problemi nakon dogovora na političkoj razini i provedu na terenu, pojasnjuje Pupovac za naš program.
Ako netko to smatra neprimjerenim, onda ne razumije poruku koju šaljem, da ne može biti monopol politički na odlučivanje o razvoju, o investicijama, o projektima i programima javnih poduzeća koji neće obuhvatiti ni na koji način interese područja gdje žive pripadnici srpske zajednice, koji će se oglušivati na zahtjeve. I s druge strane, želimo da se prekine sa politikom u kojoj se pripadnike nacionalnih manjina diskriminira pri zapošljavanju i pri uključivanju. O tome govorimo.
Očito je potrebno da se o tome progovori, naglasio je Pupovac.
Jer neki se očito žele pokriti kriterijem da nema kadroviranja u javnim poduzećima, iako mi veoma dobro znamo da su kadrovirali, da kadroviraju i da će kadrovirati. I to, nažalost, na štetu onih koje mi predstavljamo.
Taj Pupovčev zahtjev doživio kritike sa raznih strana. Od onih koji su rekli da sada i srpska manjina pristupa upravnim odborima javnih poduzeća kao ratnom pljenu, kako su se do sada nakon izborne pobjede ponašale samo stranke, do onih koji su rekli da bi zapošljavanje po etničkom ključu naišlo na protivljenje i u Evropskoj komisiji. Protiv Pupovčeve inicijative je u izjavi za jednu komercijalnu televiziju bio i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.
Pa iznenadio me gospodin Pupovac sa tom izjavom. Potrebno je zaista uložiti dodatni trud da u onim područjima u kojima ljudi žive ispod razine koja je prihvatljiva u 21. stoljeću, napravimo iskorake kada je u pitanju vodovod, kanalizacija, struja. Ali ne vjerujem da se takva pitanja mogu rješavati kroz zapošljavanje u javnim poduzećima na nacionalnoj osnovi.
Pupovac je kazao kako se o konkretnoj temi sudjelovanja srpske manjine u upravljanju javnim poduzećima nije razgovaralo sa HDZ-om, ali da je konstatirano kako rješavanje infrastrukturnih problema na područjima gdje je srpska manjina snažnije zastupljena treba uključiti u program nove vlade. Predstavnici HDZ-a s kojima smo razgovarali, uključujući gospodina Plenkovića, razumiju da te probleme treba riješiti, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da privredne veze između Srbije i Hrvatske funkcionišu i pored loših političkih odnosa, svedoči nedavno potpisivanje sporazuma o saradnji između regionalne privredne komore Kraljevo i županijske komore Rijeke. Ovaj sporazum, ratifikovan u Čačku, trebalo bi da unapredi privrednu saradnju dva regiona i ubrza i olakša protok i roba i ljudi. O tome Vladimir Nikitović.
Prema rečima predsjednika Županijske komore Rijeke Vidoja Vujića, novo uspostavljena saradnja otvorit će vrata privrednicima da na prepoznatljivoj adresi pronađu rješenje za probleme koji se sa obe strane granice mogu pojaviti pri uvozu i izvozu.
Nama kao Primorsko-goranskoj županiji i komori koju ja predstavljam, stalo je do vašega regiona jer znamo da imate izuzetne poljoprivredne i druge proizvode. Naša metalna industrija i ovdje, prije metalna industrija dosta je surađivala, ima i sada dosta suradnje, ali se nadam da ćemo mi kao velika turistička regija imati dogodine i već neke potpisane sporazume oko uvoza vaših prehrambenih proizvoda.
Vujić otkriva i koji su to artikli zapadne Srbije najatraktivniji i najtraženiji u Rijeci i okolini.
Šljivovica, ono što posebno sve više i turista traži, mi jesmo vinski kraj, ali ono što turisti zahtijevaju, onda im to treba pomoći. Drugo, ono što je izuzetno značajno, to su dio mliječnih proizvoda.
Petrašin Jakovljević, predsjednik regionalne komore Kraljevo, jednog od ogranaka privredne komore Srbije, navodi da je cilj uspostavljanja saradnje među privrednim asocijacijama uklanjanje prepreka u administrativnoj regulativi sa jedne i sa druge strane. On kaže da nakon ovog prvog koraka slede bilateralni razgovori i upoznavanje privrednika.
A kada do toga dođe, onda će oni sami već među sobom naći interese i onda će se vidjeti šta je kome interesantno i koje su robe interesantne za jedno ili drugo područje, koja vrsta saradnje,
negdje će biti kooperacija, negdje će biti zajednička proizvodnja, negdje će biti trgovina i tako dalje.
Vidoje Vujić prokomentarisao je i aktuelne političke tenzije između Hrvatske i Srbije, rekavši da im privrednici ne pridaju previše značaja.
Privreda mora biti ispred politike, isto tako znanost i kultura, ona je to uvijek učinila i dokaz tome da ne pridajemo tome neku posebni značaj je i potpisivanje na kraju ovog sporazuma. A ovdje mogu najaviti da ćemo u ovoj godini već i otvoriti predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poznato je da u Crnoj Gori ima dosta ruskih državljana koji su iz različitih razloga odabrali da tu žive. Prva ruska škola u Budvi omogućava svojim polaznicima učenje na maternjem jeziku i dobijanje državne ruske diplome, ali istovremeno radi na integrisanju ruske zajednice u život grada. Evo što je Jasna Vukićević zabeležila tokom jednog školskog dana provedenog sa njenim profesorima i učenicima.
Rusi su tokom posljednje decenije među najbrojnijim inostranim kupcima nekretnina i vlasnicima inostranih firmi u Crnoj Gori. Dio njih tu se i nastanio. Samo u Budvi ima oko 150 djece osnovnoškolskog uzrasta iz Rusije, a skoro trećina pohađa i prvu rusku školu na primorju. Center of Continued Education radi po ruskom državnom programu za osnovce i srednjoškolce, a njegove diplome omogućavaju nastavak školovanja u Rusiji ili drugdje u inostranstvu, direktorica Nadežda Lapteva.
Sad ima puno interesovanje od roditelja, oni bi htjeli da oni idu negdje u inostranstvo, naravno da produže obrazovanje.
Iako se predavanja održavaju na ruskom, polaznici škole uče i crnogorski jezik. Evgenija Lukjanova ipak želi da studira negdje u inostranstvu.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da, ne znam, da prošetam, da pođem na more, da se sunčam ili tako nešto, a da učim, volim da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Trenutno privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori ima oko 3000 Rusa, a samo do oktobra bez vize mogu boraviti najviše 90 dana.
Problem je što ti, na primjer, živiš, uložiš i snagu i pare i tako dalje, a, na primjer, ne možeš da dobiješ nikakvi stalni boravak, nešto tako, da. U suštini ja razumijem što Crna Gora to je još mlada država, ali to je takva sitnica. Najvažnije je što ti imaš sigurnost, što tvoja djeca živi tu zdrava i sve dobro, zato što ljudi otvoreni i to je najvažnije. I kad ti kalkulišeš što je bolje, tvoj stalni boravak, ne znam, ili to što djeca je tako zadovoljna i ti imaš zdrav život, naravno zdrav život je bolje.
Meni se čini da ste vi zaljubljeni u Crnu Goru.
Da, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji. Nismo nikad imali nikakvih rasprava da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Srpska policija uhapsila na graničnom prelazu direktora kosovske policije za Mitrovicu Nehata Tačija, osumnjičenog za terorizam. Policija u nekoliko gradova Srbije ispituje građane koji dolaze na današnji protest, tvrde u inicijativi Nadavimo Beograd. Šabić traži ime tužioca u slučaju Sava Mala. Hiljade Izraelaca se oprašta od Šimona Peresa. Rusija nudi 48-časovno primirje o Alepu, SAD preti prekidom saradnje sa Rusijom, Francuska priprema rezoluciju za Savet bezbednosti. Sutra u Srbiji još toplije, sunčano do 28 stepeni, u Beogradu 27. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.